Unit 1.
Velkomin til Íslands.
Welcome to Iceland. Dialogue 1.
Á flugstöð Leifs Eiríkssonar.
At the airport terminal, Leif Eriksson. Joyce Williams has just arrived at the airport to visit Iceland for the first time, and she is looking for information on how to get to her hotel. Listen carefully as often as you need. Can you tell where Joyce's hotel is? And where the bus stops.
Góðan daginn.
Góðan dag.
Fyrirgefðu, getur þú sagt mér hvar Hótel Ísland er?
Hótel Ísland er í Reykjavík.
Er þetta ekki í Reykjavík?
Nei, flugstöðin er í Keflavík, en það er rúta sem fer til Reykjavíkur. Hún kemur við á Hótel Íslandi. Rútan stoppar hérna rétt fyrir utan.
Þakka þér kærlega fyrir. Ég heiti Joyce Williams.
Jón Einarsson heiti ég. Velkomin til Íslands. Hvaðan ert þú?
Ég er englendingur.
En þú talar íslensku?
Svolítið. Ég er að læra íslensku. Jæja, takk fyrir hjálpina.
Það var ekkert. Vertu blessuð.
Blessaður.
Now. Listen to the dialogue again, stopping the recording after each sentence and repeating after the speakers.